Prieks visus satikt. Šodien mums iespējams tāda garāka komiteja būs. Gribās cerēt, ka nē, bet visas iespējas viņai tādai ir izvērsties. Šodien darba kārtībā redzējāt, ir pietiekoši daudz jautājumu, ir arī priekšlikums tos saistošos paskatīt. Un starp citu, Jana, kas mums ir ar tām uzaicinātajām personām šodien?
No
Es
Māra
saprotu.
puses nav uzaicināts persons.
Bet mēs aizpagājušā komitejā runājām, ka mēs šodien izskatīsim tos dienas centra jautājumus. Es sapratu, ka no Cekulas.
Ir re, kur Anita.
Anita
Es
nav no
aizmirsu.
Cekulas. Nē, viņa nav no Cekulas. Es sapratu, ka no
Nē.
Cekulas nevar pieslēgties, tāpēc, kad esot cilvēks attaisnotā prombūtnē patreiz. Tā kā, jā. Bet labi, kā mēs darīsim ar to jautājumu tad beigu beigās?
Bet
Pašā
droši vien
beigās.
jums no sākuma ir tas jārunā.
No, tāpēc gribās tā kā saprast visu to pasākumu.
Nu, no sākuma un pēc tam tie saistošie noteikumi.
Jā.
Viņš negaidīs līdz beigām.
Kā pārējie?
Jo administrācijas vadītāja ir pieslēgusies.
Jā. Tad
Jo
mēs
arī.
viņu liksim kā pirmo. Vienīgi viņš nav nu, tāds balsojamais
Nu,
jautājums.
nē, viņš nav. Nē.
Ok.
Bet par priekšlikumu laikam jābalso. Vismaz par darba kārtību un tad,
Par
ne?
darbu. Nu, tūlīt mēģināsim kaut kā šito visu izrulēt. Tā tad Rīta man teica, ka viņa šodien diemžēl netiek.
Jā, viņi man arī atrakstīja tieši
Jā.
tāpat teikt.
Vairs mums nav neviens, kurš šodien.
Jevgēnijas tik nezinu nekādu informāciju.
Oho. Ludmila?
Ir.
Jā, Ludmila zina, ka ir. Varbūt viņa zina, kas ir Jevgēnijam tur. No, tad es mēģināšu viņu sazvanīt tikmēr. Vai vēl kādam ir kādi priekšlikumi, izņemot priekšlikumu pie darba kārtības? Iekļaut vēl vienu punktu. Laikam nav. Tad mans priekšlikums savukārt ir sekojošs. Nobalsosim par to, kad iekļaut šo te jautājumu darba kārtībā, kā izskatāmo pirmo jautājumu un pirms jautājumiem tad izskatīt to, ko mēs atlikām no aizpagājušās komitejas par šo te radošās attīstības centru un dienas centru darbību. Ja? Labi, super, visi piekrītam. Tad jā, nu balsosim par to, ko jābalso šobrīd.
Ludmilai sanāca nobalsot.
Jā, nu tagad ir
Lūdzu,
vai
Jāni.
nav? Jā, 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 jā.
Pirmo reizi, kāpēc
Ah, sapratu.
neuzdāju?
Jā. Tā, nu, kā mums tur sanāk? 7 par, tad viņš ir iekļauts, ja, 27. Punkts, kā saistošie, bet viņu mēs skatīsimies kā pirmo balsojamo jautājumu. Jevgēnijs, jā, viņš arī esot izgaršojis kādu sezonālo vīrusu, droši vien, un viņš oficiāli nevar piedalīties komitejā, tā kā viņš arī šodien nebūs, ja, tā kā viņu var ņemt ārā no balsojuma. Tā, kā mēs tagad tad daram? Mums Gunta varbūt uzreiz kaut ko tur var
Mums ir
piebilst?
darba kārtība rītā vēl.
Jā. Tad par tādu darba kārtību, kā mēs šobrīd esam viņu akceptējuši par iekļauto 27. punktu un pirms visiem jautājumiem, tad šis ziņojums par dienu. Tā, par darba kārtību varam balsot.
Kas tā tagad?
Tik nesaspied pa daudz savā
Nē,
darbā,
nē,
tā
nē.
prātu noslēgt vienmēr.
Vajadzēja pa daudz.
Vajadzēja pa daudz.
Tagad būs balsošana.
Jā, viss. Tā. Tad mēs varam virzīties tālāk. Es domāju, ka Anita un Gunta tad var
Jā.
atslēgties no sēdes, jo vairāk īsti mums nav ko prasīt. Jums jau paldies.
Paldies.
Turpināsim ar dienas kārtībā pirmo jautājumu, kas mums ir balsojamais jautājums. Tas ir par šo te grozījumiem Robežnovada pašvaldības domes 23. gada 4. oktobra 6. noteikumos, numur 29, 23, pašvaldības atbalsta bērniem, bāriņiem un bezvecāku gādības palikušajiem bērniem. Tā, tad kas mums te līga kaut ko, vai pirmais Agnese, kurš kaut ko teiks?
Labdien, es varu iesākt. Jā.
Līga atkal tas mikrofons, kaut kā viņš tev pieviļ mūžīgi. Kaut kur viņš tur tevi ir noslēpis droši vien. Aiz datora, otrā istabā.
Tagad atkal nevar dzirdēt. Es
Nu, tagad ir drusciņ labāk, jā.
vērsīšos pie IT pušiem, lai samērā man duši vien kamerā.
Jā.
Mikrofons esot kamerā, jā.
Nu, tad jā, tad viņi vienkārši vajag drusciņ tuvāk. Nu, klausamies.
Jā, tad izskatīšanā iesniegt saistošu noteikumu projekts par grozījumiem atbalstam bērniem bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpadzimis aprūpē, kā arī pēc ārpadzimis aprūpes beigšanās Ropažu novadā. Šos grozījumus inicēja sociālais dienests, jā, un attiecīgi pēc procedūras mēs ieradām arī mājaslapā, sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kāda priekšlikuma netiks saņemti. Jā, jūs redzat arī pievienoto grozījumu projektu, bet es lūgšu tiešām kolēģis no sociālā dienesta, Agnes, varbūt detalizētāk izstāstīt deputātiem, kāda tad ir šie grozījumi.
Jā.
Jā, Agnes.
Labvakar visiem. Sākšu ar to, ka šie grozījumi tapa saistībā ar tiesību sarga vēstuli par norādījumiem, kas ir saistībā ar ēdināšanas nodrošināšanu bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē. Un līdz ar to mēs, protams, atvērām arī citus punktus vaļā, kuri īsti nedarbojas, un pārskatījām visus, lai būtu korekti. Tātad varam sākt ar pašu sākumu, kur ir svītrots 2-2 punkts, kurš tā kā bija paredzēts arī citu novada bāriņu tiesu izņemtajiem bērniem, bet kuri dzīvo šeit pie mums, viņš īsti dzīvē nedarbojas, notiek pārpratumi, mums ir jāsarakstās ar citām bāriņu tiesām, vai viņiem tur tiek nodrošināts šis pabalsts vai nē, un tad arī pašiem šiem aizbildņiem vai audžu ģimenēs esošu, nu, audžu ģimeņu vecākiem, viņiem nav skaidrs, kur tad viņiem ir jāvēršās, bet patiesībā visiem šiem ir jāvēršās tajā pašvaldībā, kuras bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi bērnam. Tādēļ mēs šo punktu atstājam, nu, izsvītrojām, lai šie noteikumi attiecās tikai un vienīgi uz mūsu bērniem, kuri ir bāriņties pieņēmusi lēmumus. Tālāk, septītajos punktos ir atbalsts bērnu izglītībai, tai skaitā ēdināšana, un tur ir uzskaitīti visi šie pabalstī, kuri iepriekš tā kā bija brīvās iniciatīvas noteikumos, viņi ir pārlikti uz šiem noteikumiem, lai vecākam, kurš ir aizbildnis vai audžu ģimene, viņam būtu viss skaidrs, ko viņš no pašvaldības var saņemt, lai viss ir vienos noteikumos, lai nav jāskatās 10 noteikumos. Tātad tur ir mācību līdzekļu iegādē 50 eiro. Par ēdināšanas izmaksām tur ir 100, ielikt 100% apmaksa. Nu, pieņemsim, viņš dzīvo Valmierā, tad mēs pēc piestādīta rēķina apmaksājam 100%. Iepriekš bija mums ielikts 3 eiro, kas nav īsti korekti, jo mums ir jāapmaksā visa summa, kas šim bērnam ir. Un ēdināšanas izmaksas ar katru gadu ceļās, un tad mums sanāk, ja mēs ieliekam summu, tad mums tur katru gadu būtu kaut kādu grozījumu jāveic. Tālāk ir nometnes ieliktas un Ziemassvētku pabalsts aizbildnībā esošajiem bērniem. Varbūt, ja ir jautājums, kāpēc viņi bija brīvajā iniciatīvā, bet brīvā iniciatīvā noteikumos ir Norma par deklarēto dzīves vietu. Šie bērni, diemžēl, vairs lielākā daļa nav deklarēti robežu novadā, bet viņi tā kā ir mūsu bērni, mums būtu viņiem šie pabalstī jāpiešķir. Un pēdējais, kas ir tāds diezgan nesaprotams visiem, visticamāk, tas ir punkts 10.2 par ienākumu mediānām un tā tālāk, bet viņš ir ņemts no MK noteikumiem. Viņš mainās katru gadu 1. janvārī pēc ienākumu mediānas, cik šis pilngadību sasniegušais bērns var saņemt. Izlasot šo punktu, pat bērns nesaprot, cik viņš var saņemt. Mēs to zinām uz katru gadu 1. janvāri, bet viņš arī šāds ir MK noteikumos, un viņš katru gadu mainās. Es jums šo noteikumu nevaru precīzāk izstāstīt, kā tas ir. Nu, pagaidām tas ir arī viss, ko gribu piebilst uz budžeta ietekmi, nekādu papildus nerada. Tā kā lūgums atbalstīt šos grozījumus, varbūt jums ir jautājumi par kādu no punktiem vēl.
Jā, Agnes, tas 11.2 netika nokomentēts. Kā tad
Oi,
viņi tur tos
es
pieslēdzīja
atvainojos.
vispārējo?
Jā, 11.2 ir pielikts klāt, ka viņam ir jāiesniedz šim bērnam, pieņemsim, ar mājokļa izdevumiem saistošos dokumentus, kas iepriekš nebija rakstīts. Un tad sanāca tā, nu, pabalstu var saņemt, bet nu, nekas nav jāiesniedz. It kā, nu, ka viņam tomēr ir tas īres līgums jāiesniedz un izdevuma apliecinošie dokumenti. Tik daudz tas ir punkts mainījies.
A kur tad ir tas pielikts par tiem līgumiem un vispārējo?
Kuri apliecina ar mājokli saistītos izdevumus? Tas arī tas būs.
Vēlreiz, kurā punktā tas ir
Kuri
rakstīts?
apliecina ar mājokli saistītos izdevumus, jo katram būs kaut kas cits.
Vari pateikt punktiņu kaut kādu?
Tā, 11, 2.
11, 2 rādās, ka ir svītrots.
Jā. Nē.
Jā,
Jā.
11.2 ir svītrots pabalsts saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu. Tas punkts ir svītrots. Un vairāk nekas jauns mums tur nerādās labojumā.
Ah, man ir cita redakcija tādā
Nu, tā
gadījumā.
ko mēs tur
Man ir
esam
izteikti
saņēmuši?
punktu šādā redakcijā. Līga, vai vari palīdzēt man?
Varbūt jāskatās tas projekts. Es nezinu, konsolidētajā versijā varbūt tur nav iekupējusies tā. Ir izsvītrots, bet nav iekupējusies tā jaunā
Viņu
redakcija.
nevarēja svītrot, jo mājoklis mums ir jāatstāj
Nē, arī
bērniem.
konsultētajā versijā mēs parasti sūtām Drake Changes, tā kā esošo redakciju, lai deputāti raksta tā, kā ieintegrējās jaunajā
Bet tā jau,
redakcijā
man liekas, arī ir
esošo.
konsolidētā, ko es atvēru tikko.
Tā ir
Pēdējais
konsultētā, jā, bet ir
pielikums.
jāskatās tā, nu tā, jā, es atvainojos, varbūt tur nav iekupējies, es 11.2, ja mēs aizējām uz to pašu grozījumu projektu, izteikt
Es...
12 apakšpunktu šādā redakcijā, un viņš tā kā, nu, svītrosies vecais un nāks iekšā jaunais, tāpēc varbūt ir bišķīgās mūsums, es laikam,
Jā.
Vai, kur mums tagad ir tā redakcija, kur to var redzēt?
Ir trīs, nu, trīs dokumenti,
Jā, tagad skatos
tā
11.
konsultētā ir informatīva pielikuma.
Ā, nu jā, pabalstu saņemšanai.
Jā,
Nu jā,
tur ir
tie ir divi
latviešu
dažādi dokumenti,
tehniski nav
tāpēc, jo
iekupējies.
dažiem tur ir svītrots un papildināts, a tam nebija tikai svītrots.
Jā, nu,
Jā,
to mēs neko nelaikam, tas priekš pašiem izmantosim.
skaidrs. Tagad es sapratu. Ļoti labi, Daiga.
Jā, es arī, bet es jā, gribēju palīdzēt atrast, bet atradāt jau. Es, jautājums radās klausoties, paldies par sagatavoto redakciju. Tas pēc būtības šie saistošie noteikumi ir visaptveroši. Brīvās iniciatīvas noteikumi ir ienākuši klāt. Vai mēs esam pareizi nodefinējuši pašu nosaukumu tagadējajā redakcijā? Man tikai skaidrojums, lūdzams.
Es atvainojos pašiem noteikumiem.
Jā, virsraksts, respektīvi noteikumu.
Jā, būs pareizi. Tas ir bāriņiem bez palikušiem bērniem, kur ir ārpus ģimenes aprūpē un pēc
Jā.
ārpus ģimenes aprūpes beigām. Jā.
Jā, un tā brīvās iniciatīvas politika, nē, bet tā saturiskā daļa, kas tika iekļauta šajā sadaļā, to pasaka, nu, respektīvi, klientam, kam tas ir svarīgi.
Jā.
Es par to būtību, jo jūs ikdienā strādājat, es Tāpēc
Nu, es jums
pajautāšu.
varu konkrētus piemērus izstāstīt, kas mums šogad radīja tādus, nu, nepatīkamus brīžus. Pieņemsim, mums ir bērni Rīgā, nu, mūsu izņemtie bērni ar robežu. Viņi, protams, visi ir deklarēti Rīgā. Un aizbildnis nāk pēc Ziemassvētku pabalstu, un mēs viņam atsakām, jo viņi jau nav deklarēti robežu novadā, bet pēc būtības viņiem jau tieši pienākās viņš.
Jā, bet tas laikam nebija mans jautājums. Paldies. Un tad jūs minējāt punktā 10.2 laikam, kur tas noteikums, kurš mainās,
Jā.
viņu nevar neiekļaut, ja viņš katru gadu mainās. Viņu nevar nodefinēt tā, lai nav jāver vaļā šie noteikumi katru gadu.
Nu, nē, nevar šito. Šis ir arī tāds pats līdzīgs punkts, kur ir tā minimālā ienākuma mediāna. Mums attiecās arī
Jā,
trūcīgajiem uz
tad.
GMI
Jā,
pabalstu.
skaidrs. Es tikai
Viņš,
precizēju.
jā.
Paldies, sapratu būtību.
Tā. Vēl kādi jautājumi pie šiem noteikumiem, labojumiem? Nav. Varam balsot, akceptēt, sūtīt uz domi un apstiprināt tālāk. Tā, kur man te tagad. Tā, visi septiņi vienbalsīgi arī akceptējam šo lēmumu projektu tāds, kā ir, un virzam tālāk uz domas sēdi. Tā, pie dažādi vēl ir kādam kaut kas, ko piebilst? Laikam nav. Tā, nu tad vēlreiz jāpaldies visiem par darbu. Uzturam labu veselību. Jāatcerieties, tomēr mēs esam veselīgākā komiteja, kāda vien var būt mums. Un neslimojam, turamies pretī visiem vīrusiem. Un tad jau tiekamies nākamās reizēs. Paldies visiem. Atā,
Paldies,
jauku vakaru.
atā.
Atā.
Labu vislabu.